Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Et nyt år i verdens bedste basketballliga er skudt i gang, og efter en lille juleferie er vi tilbage med TV2's NBA-podcast. Vi optager torsdag den 5. januar, klokken er 11.20, og Peter Wang, han ligner en nytårsraket, der bare venter på at blive tændt. Men først lige en hurtig intro til dagens usædvanlige vikarstemme. Jeg hedder Zacharias Blid, jeg er redaktør på Crunch Time, og så har jeg også ære til fornøjelsen af at kommentere NBA-kampe med dig, Peter. Hej.
Hej. Zacharias Blid, Danmarks yngste journalist. Vi kan lige så godt få det ud af vagten. Så er vi i gang. Det er skønt, at du gider tage sådan en vikartjansen og Vestrup, han skal holde ferie. Det er dejligt.
Jamen, det bliver da en stor fornøjelse, Peter. Har du det godt? Er du kommet godt ind i det nye år? Sådan noget? Vi havde fornøjelsen af at se hinanden den 1. januar til en dejlig NBA-kamp.
Jamen, jo, jeg har det godt. Men altså, nu, jeg har jo også et andet erhverv end det her NBA-noget. Og skulle åbne en højskole på en dag, hvor Danmark er gået i snepanik. Det er sådan lige det er lidt en udfordring, og jeg kan godt se, at det kan man jo være ligeglad med, når man ligger hjemme under dynen, men jeg skal forholde mig til rigtig mange, som spørger, om de skal køre eller ikke køre, og så må jeg jo bare sige, jeg er jo ikke politimand. Altså, jeg er jo nødt til at gøre det, som politiet siger, man skal. Så jeg skal åbne en skole i dag om 3 timer, og har ingen anelse om, hvor mange elever, der kommer, eller om vi skal ud og hente dem ude i lokalområdet, så det er en spændende dag, men det skal nok gå.
Det lyder faktisk ret vildt, det der, men du er stadigvæk lige klar på en god 45 minutters NBA-snak nu her.
Ja, hvis vi kan holde det på 45 minutter, så tror jeg, vi er gode, fordi vi skylder jo faktisk, Vestrup han smuttede jo lige omkring, lige før jul, og så har vi billeder, jeg har lavet en enkelt podcast ind imellem, så der er så mange ord, der skal ud, så nu må vi se, om vi kan holde det på 45 minutter.
Lad os prøve at se. Vi skal blandt andet forbi Utah Jazz, Detroit Pistons, Boston Celtics og Los Angeles Lakers. Så skal vi uddele et par awards, men der hvor vi starter, det er med lidt af et trade mellem Toronto Raptors og New York Knicks, der altså landede den 30. december. Og Knicks, de gav den 23-årige small forward RJ Barrett til Toronto, hvor han jo er fra. Det var sammen med Emmanuel Quickley og så 2024 anden rundevalg i draften. Og for det så fik de OG Anunoby, Malachi Flynn og Precious at chue den anden vej. Peter, vi har været lidt omkring det, men for de uindvidede, hvad er din analyse af det her ret store trade?
Nej, men jeg er lykkelig over for det første at få trade på det her tidspunkt. Det var der ikke rigtig nogen, der havde regnet med. Altså trading deadline, den kommer først om små 4 uger. Og de fleste havde forventet, at Toronto nok skulle gøre et eller andet, men jeg tror ikke, at nogen havde set det komme, at det ville være inden årsskiftet. Og jeg synes, det er et... Altså jeg elsker de der trades, hvor jeg kan sidde og blive glad på begge holds vegne. Og det er jeg på det her trade. Jeg synes, det giver super meget mening, både for Toronto og bestemt også for New York. Og jeg ved godt, hele debatten den er gået meget på, hvem er den bedste spiller i det her draft? Nej, i det her trade. Ja. Er det Emmanuel Quickly? Og nej, gude ej. Altså OG Anunoby er den bedste spiller, hvis du spørger mig. Det kan godt være, Quickly bliver det på et tidspunkt. Men lige nu passer OG Anunoby rigtig godt ind til New York. Og Quickly og Barrett passer rigtig godt i Toronto. Så jeg synes, det giver super meget mening.
Men du vil altså ikke rigtig kåre en vinder af det her. Vi er der stadigvæk ikke endnu.
Nej, altså jeg synes, man kan kåre 2 vinder. Og indtil videre, så har jeg 100% ret. Fordi begge hold har spillet 2 kampe, de har vundet dem begge 2. Og de spillere, der er blevet byttet for hinanden, har haft den effekt på holdene, som man håber på. Altså, OG Anunoby har været med imod Minnesota og mod Chicago Bulls. I den første mod Minnesota, der har han plus 19 på banen. Det var det højeste af alle New York Knicks-spillere. I kampen mod Chicago Bulls, hvor alle kigger på Randle og Brunsons statistik og siger, wow, de scorer over 30 point, og hvor var de gode. Det er OG Anunoby, der er plus 35 i kampen. Game high igen er han inde. Han laver alt det, som New York har manglet. Altså, er han den bedste forsvarsspiller, vi har set i New York i... Jamen, jeg kan faktisk ikke... Jeg ved ikke, hvem jeg skal sammenligne med. Altså, det er en all-NBA forsvarsspiller, som passer perfekt ind på den mangel, de havde.
Altså, men Peter, kan vi sige, at altså, Knicks de trader på kort sigt?
Nej, det gør de ikke.
Det gør de ikke altså, helt, det, okay.
Nej, de trader på lang sigt, fordi de ved udmærket godt, at der er noget agent, noget her, at OG Anunobis agent er søn til ham, der styrer, altså Leon Rose søn er en af agenterne, som varetager OG Anunoby, og Leon Rose er højt på strå i New York Knicks, så der er selvfølgelig lavet en aftale med New York om, at OG Anunoby gerne vil blive der. De skal selvfølgelig have fundet ud af, hvad skal han koste. Hvis han forventer en makskontrakt, så skal New York Knicks trække sig. Men jeg tror, der ligger en helt klar plan om, at og man har sikkert også et tal, sådan nogenlunde, lad os sige 28 millioner om året, 30 millioner om året, det vil være fint. Du får ikke en max, men du får noget, der ligner en høj kontrakt, i hvert fald en, der er mindst lige så god som RJ Barrett. Og så bliver han, så derfor ser jeg det her som en langsigtet løsning.
Ja, men hvad er så målet? Fordi Knicks, det skal vel være et hold, der kæmper med om mesterskabet, og det kommer de vel ikke til med det her hold?
Ikke i år. Men hvis du har en Jalen Brunson, så skal du flankere ham med forsvarsspillere, der kan skyde træer. Hvis du har en Julius Randle, så er man nødt til at i hvert fald dække sig ind på 3-pointsskud og forsvare igen. Det gør OG Anunoby.
Så de kan spille med om mesterskabet inden for, lad os sige, om 3 år eller hvad?
De mangler stadigvæk en brik. De mangler et, altså, jeg tror ikke,
du kan vinde. Det er vel den bedste brik? Jalen.
Ja, det er der bange for. Men det her er et væsentligt skridt den rigtige vej. De har nærmet sig toppen af Eastern Conference, men de er der ikke endnu. Altså, der er 3 hold, som de er jo latterlig gode. Altså, Boston, Milwaukee og Philadelphia, de 3 hold, dem tænker jeg ikke, at New York er tæt på. Det tænker jeg ikke, at nogen af de andre hold i Eastern Conference er tæt på. Jeg ved ikke, vi skal ikke snakke Miami Heat nu, men det er jo det der besynderlige hold, der altid lige pludselig popper op af en æske. Men New York er et bedre hold i dag, end de var før de traded. Og de er også et bedre hold for fremtiden, fordi OG Anunoby er bare den der type spiller, som man ikke kan få fat i. Du finder ikke en spiller, du kan sige, hey, dæk lige Jason Tatum. Okay, det kan jeg godt i 4 minutter. Nej, du skal gøre det hele kampen. Nå, men fint. Altså, han er en af de få, der kan dække de der wingspillere, som er så dygtige. Altså, hvem skal dække Kawhi Leonard, hvis de møder dem i finalen? Hvem skal dække Jason Tatum? Hvem skal dække Antetokounmpo? Altså, han kan dække point guards, han kan dække center, han er... Jamen altså, der er ikke ret mange af den her spillertype. Så nu har New York fået en. Forhåbentlig bliver det på en god kontrakt. New York er et stærkere hold nu. Jeg synes, det er genialt for New York, det her.
Og Toronto, de får så RJ Barrett. Og hørte jeg dig sige før, at OG Anunoby lige nu er den bedste spiller, eller hvordan ser vi det? Fordi RJ Barrett, også et ret stort talent, de giver væk. New York Knicks er kun 23 år.
RJ Barrett er den spiller, som jeg tror, vi kommer til at glemme, når vi engang kigger tilbage på det her trade. Okay. Altså det drejer sig om, det er Emmanuel Quickly. Det er den her guard, som aldrig kunne få fuldført eller fuldendt sit potentiale i New York, fordi han spiller bag Jalen Brunson, og man kan ikke spille de to sammen som et og to. Altså, de er simpelthen for små. Så derfor vil han altid være begrænset, ligegyldigt om han kom ind og var starter eller som bænkspiller, fordi Jalen Brunson er en bolddominerende spiller. Emmanuel Quigley kan nu komme ind, og han er jo blevet starter i den første kamp, eller i de to første kampe allerede. Det vidste vi jo ikke engang, om det ville ske med det samme, men det er han.
Og han har 26 virkelig, i nat mod Grizzlies.
Ja, og fik jo den her legendariske halskæde. Jeg ved ikke, om du har set det. Altså, hvor han
prøv lige at beskrive den for mig.
Jamen, det ligner noget fra, fra New Orleans, når de holder deres... deres gadefest alligevel. Hvad hedder det, når de nu...
Er det Mardi Gras?
Ja, Mardi Gras. De får de her enorme guldkæder. Så han får en kæmpe guldkæde med et stort Toronto Raptors hjul på.
Ja, logo, som kan dreje rundt.
Jamen, det vidste han jo ikke, da han fik den. Han fik den jo bare og fik den om halsen, og så sidder han og kigger på den og spørger, hvad skal jeg med den? Nå, du skal dreje på den, og så sidder han og drejer på sådan et Raptors logo. Altså, det ser helt skørt ud.
Men det er der, man ved, at det her, det er den største spiller i det trade, og det kommer til at gå godt. Altså, han er indvidet.
Altså, tallene peger i hvert fald på det, fordi RJ Barrett er, nu nævner du ham som et ung talent, ja, 23 år gammel, har scoret 14 point og 19 point, og snitter 8 rebounds i de to kampe, men er i plus-minus-statistikkerne, der er det altså Quigley. Plus 9 og plus 7 i de to kampe. Han scorer point, han distribuerer. Og der er ingen tvivl om, at vi vil se en Quigley, som nu kan få lov til at folde vingerne ud. Og når man taler om alderen på spillerne, så passer de langt bedre sammen med Scottie Barnes. Og nu ved man altså, det er Quigley og Barnes, der er de to cornerstones, jeg lige vil sige. Det er de to spillere, man bygger op omkring. RJ Barrett, en fin spiller at få med i trade, men jeg tror, det drejer sig om Quigley og OG Anunoby. Og der synes jeg bare, når vi kigger på New York, det lykkes at få en spiller ind, som man mangler på en position, som man mangler. Man får frigivet måske nogle minutter til Quentin Grimes, der nu skal ind og være den her bænkspiller. Man får Precious Achiuwa med på en centerposition, hvor man er, altså hvor man virkelig har brug for noget hjælp, fordi Mitchell Robinson er skadet resten
af
sæsonen.
Så han er også en vigtig del af det her trade.
Jamen, det synes jeg, han er. Altså, jeg synes i hvert fald ikke, han er ligegyldig. Jeg ved godt, han spiller ikke 40 minutter af All-Star. Det er ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om, at man nu har fået en backup-center, som er god. Så New York, de kan sætte flueben ved to ting her. De får deres wing, forsvarsspiller. De får en backup-center. Ja, de kan faktisk sætte flueben ved tre. Fordi nu kan de frigøre Quentin Grimes, der kan komme fra bænken og lave Quentin Grimes ting. Han er blevet sådan lidt glemt i det hele. Mm. Og i Toronto, der får de to startere ind. Og indtil videre er, og det er der ikke nogen, der sådan måske har talt så meget om, men jeg er selvfølgelig over det, Zacharias. Jeg har jo set noget. Altså, Dennis Schröder er blevet sendt på bænken. Jeg har set, at Dennis Schröder, han er jo en spiller, der godt kan acceptere en bænkrolle. Han har været tossegod i de her to kampe. 16-7-5, 12-3-8 i de to kampe. Så nu har du altså sådan en spiller, der kan gå ind og tage over på en bænkunit. Det er det, der ikke alle hold, der har. Og jeg lover dig, hvis man sidder over i Los Angeles og er Lakers-fan, så vil man sige, ej, vi vil gerne have Dennis Schröder tilbage til det her. Så det giver nogle positionsting i Toronto, som giver god mening, og de er jo ikke færdige endnu. Altså det næste, det bliver jo, hvad gør vi med Pascal Siakam? Så jeg synes, jeg kan se det her trade meget positivt for begge mandskaber. Og jeg ved godt, hvis nu OG Anunoby og New York Knicks, de bliver sure på hinanden til sommer, og Leon Rose søn, han bliver fyret, og de ikke kan nå til enighed, og at han så smutter som free agent, så er det jo en bet. Altså det vil...
Det er klart.
Det vil alle jo være enige om. Men det forventer jeg altså ikke. Men Toronto har nu en ung core, de kan gå videre med. Så jeg synes, det her, det er godt. De skulle selvfølgelig have gjort det sidste år med OG Anunoby, hvis det var, man ville have mange draft picks tilbage. Men jeg tror, det har været en vigtig ting for Toronto at sige, vi vil også have unge spillere. Vi vil ikke have fire første rundevalg, eller tre, eller to, eller hvor meget det bare, vi blev tilbudt. Vi vil også have en spiller, vi tror på. Og nu har de altså fået Quigley, de har fået Barrett. Og så tror jeg nok også, at det her, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, det her pseudo anden rundevalg, det som tilhører Detroit, det alle regner med, at det bliver lige i starten af anden runde.
Altså, hvis det, ikke, det må det næsten 1, være.
Ja, så er det, hvis man skal tage det positivt, så kan man vel godt sige, det er nærmest et første rundevalg. Så, ja. Så jeg synes, Toronto har gjort det godt, New York har gjort det godt. Det her er et trade, der giver mening, og tak for det.
Jamen Peter, jeg har sjældent hørt dig være så begejstret for et trade sådan lige fra hoften. Kan du, og måske lidt kort, men kan du huske et trade, der har været større win-win for begge klubber sådan i nyere tid?
Jamen, jeg kan ikke lade være med at sammenligne med nu er det lidt større navne. Men altså Tyrese Haliburton og Sabonis. Da de to bytter, der er alle jo efter Sacramento siger, var I sindssyge. Haliburton bliver en superstjerne, og I ved ikke, hvad I gør, og han vil gerne være i Sacramento. Og ja, men han spiller sammen med Darren Fox. Darren Fox er blevet bedre siden Sabonis har taget ham til slutspillet. Han ligger og snitter 1000 rebounds nu, og er altså en solid spiller. Det synes jeg også gav mening. Jeg har det virkelig sådan med det her trade, at det ligner et win-win. Og det er jo de trades, jeg allerbedst kan lide, medmindre det er sådan et, der går helt skævt, hvor det ene hold er helt elendigt bagefter, hvor man sidder og kan grine af det. Her, der synes jeg, det giver mening, og det er jo det, trades skal. Så det er der, jeg er.
Godt, Peter. Lad os parkere det trade der, så bliver det spændende at følge med i, hvordan de kommer til at gøre det for deres nye respektive hold, som sæsonen skrider frem. Vi hopper videre til det, der åbenbart har været en triple-double-løs by siden 2008, Salt Lake City i Utah. Jordan Clarkson, der har været lidt skadespladet på det sidste, han kom fra bænken og havde 20 point, 11 assist og 10 rebounds i sejren over Dallas den 1. januar. Altså den første triple-double siden 2008 for Utah Jazz.
Jamen, de løber ikke rundt og strøer om som med triple-doubles.
Jeg var chokeret, da jeg hørte det her. Det er jo helt vanvittigt.
Ja, det er længe, og det er også mærkeligt, at der ikke har været en enkelt spiller, som lige har haft en aften, hvor det hele det kørte. Men der var jo rigtig meget snak om, må man jagte en triple-double? Fordi det gjorde han jo. Altså, han skulle jo være taget ud af kampen, men fik lov til at blive, og fik jo at vide, nu går du ind, og så tager du den forbandede rebound, og får det her overstået, så jeg kan få det ud på bænken.
Det er gode billeder.
Og det er der nogen, der er blevet sure over. Nogen, der sådan er, ej, det synes jeg er dårligt at statpatte, altså som man kalder det, når man snyder en lille smule og snupper andre statistikker. Jeg synes, det er så fedt. At jeg har
det er jo da en fin rebound, han tager der.
Ja, det synes jeg da. Jamen, der er da ikke noget i det. Vi så det også med Tyrese Haliburton tidligere, hvor han skulle op og have sin 20. assist. Og der var det sådan lidt pinagtigt, for han gik jo nærmest og skældte folk ud, når de ikke afsluttede. Det lykkedes for ham at få den, og det synes jeg også var fedt. Jeg har ikke, nu er jeg selvfølgelig også Westbrook-fan, han har statpadet rigeligt, men jeg synes ikke, det gør noget. Altså, så længe det ikke ødelægger spillet, så er der fløjtende lige glade med, om det er den ene eller den anden, der tager en forsvarsrebound.
Så lad os da få slettet den her fuldstændig altså vanvittige statistik, der NBA-spillere, de løber rundt nærmest. Altså, vi har en triple-double hver nat nærmest, altså når der er i hvert fald fuld plade på programmet, og så der ikke har været en for Utah Jazz siden 2008.
Det er skørt. Det er skørt, men er det ikke den rigtige, altså det rigtige hold, hvor sådan en statistik netop skulle ligge der? Altså, mormonholdet, som er så ordentlige, og nu gør vi det hele rigtigt, og John Stockton pivoterer og afleverer, og så kommer der en feeling, og altså det hele er bare så ordentligt. Så det er fint, at det var Utah, men det er også fint, at den er slut nu, men at det skulle være Jordan Clarkson, det havde jeg ikke lige forventet heller.
Nej, det var altså også Jordan Clarksons første triple-double nogensinde. Den sidste, der var, det var altså Carlos Boozer den 13. februar 2008. Det var 10 dage efter min 12-års fødselsdag, Peter. Og det er 1256 kampe siden. Den kan man jo lidt, den kan man tykke lidt på. Og så var det jo også den første i over 40 år fra en jazzspiller, der kom fra bænken.
Jamen, det er også vildt.
Kan du gætte, hvem det var senest?
Ej, det har jeg ikke tjekket op på. Nej, det kan jeg simpelthen ikke.
5. februar 1983.
Oh. Mark Eaton.
Det er rigtigt.
Er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt. 12 point, 14 rebounds og 12 blocks, ja.
Ja, tak. Jamen, okay. Så kunne jeg den godt.
hvor gemte den sig?
Jamen, hvor fanden gemte den sig? Det kan være, jeg har set et tweet om det efter. Nej, et X, efter jeg læste om Clarkson. Der kom bare lige det der
jeg tror stadigvæk bare, det hedder et tweet.
Men kan man egentlig kalde det, når man kalder platformen for X? Er det ikke latterligt?
Jo, lidt, men det tror jeg, de er ved at få strømlignet nu her.
Okay, altså, vil du først købe det, hvis det er? Skal vi købe den af ham der Elon?
Altså, købe hele platformen?
Ja, kunne det ikke være sjovt?
Så tror jeg lige skal kigge på opsparingen, i hvert fald. Jeg ved godt, du har råd, men...
Ja, det er jo grebelommen, det betyder ingenting. Nej, vi holder os væk fra sådan noget der, men... Grunden til, at jeg kan huske den, det er jo fordi, det er jo en syg statline at have 12 blocks.
Ja, det er altså, vanvittigt.
Det bruger vi ikke mere. Så altså, i den her sæson, der er, jeg tror, det er, at den op på 9 blocks nu, der er det højeste.
Kommer Wemby over 10 i år i en kamp?
Det ville være et godt hot take til crunch time, om han gjorde det. Det tror jeg ikke. Jeg tror simpelthen ikke, han får minutterne til det. Jeg tror, Popovic han er for konservativ i forhold til at spille ham. Men han kommer til i karrieren. Der kommer han til at have flere kampe med over 10 blocks. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
Jeg siger, han får en i den her sæson. Skal vi have en øl på højkant?
Ja, det kan vi godt. Du skylder mig allerede rigtig mange.
Ja, det tror jeg faktisk også, jeg gør. Ja. Du er ikke så god til at indkassere dem.
Nej, jeg er både dårlig til at give dem, og jeg er dårlig til at indkassere dem. Men jeg er sikker på, at du skylder mig nogen. Men lad mig bare tage en mere. Han får ikke 10 blocks i en kamp.
Nogen, der ikke har fået noget som helst den her sæson, det er Detroit Pistons. 28 kampe nåede de at tabe, inden de så slog Toronto på hjemmebane 30. december. Jeg ved ikke, om vi skal tage den negative eller positive vinkel, Peter. Vil du rose dem for at have vundet en kamp, den første sejr siden 28. oktober? Eller har du lyst til stadigvæk lige at svine dem lidt mere?
Jamen, jeg vil gerne svine dem lidt mere og sige, at jeg synes, det er fæsent, at man tager en rekord, som man skal dele med nogen, og jeg ved godt, at man ikke rigtig deler den, fordi der er flest nederlag i en sæson nogensinde. Men vi har jo Philadelphia, der har gjort det over 2 sæsoner.
Ja, i 14-15, ikke?
Jo, så det er... På den måde er det lidt fæsent, man ikke kan tage den for sig selv. Og så er det også lidt fæsent, at man skal bruge et Toronto-mandskab, som netop laver et trade, så de ikke har nogen spillere, og derfor er det dem, de lige kan slå. Men man må sige, altså... Så du, hvor glade de blev? Monty Williams, han var nærmest ved at græde af glæde over, at det endelig lykkedes at få en sejr.
Og det er jo en lidt sjov situation, fordi jeg har også hørt lidt forskellige interviews med ham efter nogle af de her nederlag, og det er jo ikke sådan et hold, hvor... Altså, nogle gange så har vi set dem der noget Charlotte Bobcats og sådan noget, som jeg husker det. Det var jo ikke sådan nogen, der gik ud og var kede af det efterfølgende, men det har taget hårdt på Detroit Pistons, og de har altså seriøst ikke synes det var sjovt, og heller ikke Monty Williams. Altså, det har været forfærdeligt for dem, så det var bare rendyrket glæde, og egentlig meget fedt at se.
Jo, men grunden til, at det gør så ondt, det er jo, når man kigger på deres hold. Nu prøver jeg bare at nævne navnene for dig. Og så tror jeg, du vil sidde og sige, okay, det er okay. Nu tager vi den. Kate Cunningham, han er altså god. Mm. Han er røvgod, det er en fantastisk spiller. Bojan Bogdanovic, alle vil gerne have fat i Bojan Bogdanovic, fordi han fyrer den af på trepointsskuddene. Stor volumen, høj procent. Isaiah Stewart, den eneste, der er i blodrus, tør løbe efter LeBron James og får at tæve ham. Jalen Duren, ung. Fremadstormende center, som tager alle rebounds i hele verden. Jaden Ivey, en af de bedste atleter overhovedet, og havde en fantastisk sæson sidste år, og alle havde forventet store ting fra ham i år. Azar Thompson, altså et første rundevalg, taget som nummer 4 eller 5, nu kan jeg ikke huske, hvem der lige, om det var 4 eller 5'eren, men altså en af Thompson Twins, som jo blokerer skud til højre og venstre, stjæler bolde til højre og venstre. Altså det er de 6 første spillere. Så har du Alec Burks, kommende fra bænken, som er en spændende spiller. Så har du samlet alle de her høje draft picks op. Marvin Bagley, James Wiseman, Kevin Knox får lige en omgang, og ser, om han måske kan en lille smule. Alle de navne, jeg har nævnt her, er jo nogle navne, man kender i NBA-kredse. Det er ikke et fuldstændig nyt konstrueret hold, hvor vi skal prøve tingene af. Man får en etableret head coach ind, der får 78 millioner dollars for at træne det her hold. Alt var lagt ind til, at i år skulle blive året, hvor man tog det næste skridt, og så ryger man sådan på røven, som man har gjort her, og taber 28 i streg. Når man så endelig vinder over et skadespladet og traded hold fra Toronto, så skal man selvfølgelig også fejre det. De er så, nu er de så tabt 2 kampe i streg, så de er i gang igen, bare roligt. Men altså, det er jo vildt. Det er jo vildt,
ja, at have det her hold. Og når du læser den der liste, det er jo rigtig dygtige spillere. Jeg hæfter mig alligevel lige ved en ting. Du siger, Jaden Ivey, som havde en god sæson sidste år. Vi har jo så også i den her podcast opkaldt en pris efter ham, fordi han også havde den laveste plus minus. Men fedt, du roser ham for sidste sæson, jo, hvor han...
Jo, men det er også lidt for at svine dem, fordi hvorfor løber Killian Hayes rundt og starter 21 kampe? Hvorfor spiller Jaden Ivey on and off? Den ene dag starter han, den næste dag, der får han ikke nogen minutter. Altså, hvad er det, der foregår? Hvorfor kan man ikke finde ud af at få en rotation, som fungerer? Hvorfor kan man ikke se, at man skal have skytter omkring Kate Cunningham? Altså, det, jeg synes, der er så mange ting, Monty Williams også skal have kritik for. Så når han sidder og ser mærkeligt ud, når de endelig vinder en kamp, så burde han måske kigge sig selv i spejlet og sige, hvad fanden er det, jeg laver, fordi det her hold er bedre end vores resultater. Jeg siger ikke, at det er et slutspilshold, og de skal være en sikker top 6, men det her hold er for godt til at tabe 28 kampe i træk. Altså, det kan nærmest ikke lade sig gøre. Det er jo derfor, det er en rekord. Det er derfor, at det er helt historisk. Og det er ikke, synes jeg, det er ikke et pivringe hold. Det er ikke, fordi skader har ramt dem og taget deres to eller tre største navne ud. Det er simpelthen, fordi de spiller dårligt. Og det er, altså Monty Williams må tage en del af skylden her. Og jeg havde håbet på, at den her streak, den ville gå langt over 30. det havde sådan set så godt ud. 28 er fint. De får rekorden for en enkelt sæson, og det har de også fortjent. Men hold nu op, en elendig sæson det har været.
Lad os hoppe videre til nogen, der har haft en rigtig, rigtig god sæson. Et hold i den helt anden ende af tabellen, nemlig Boston Celtics, som også slog Raptors faktisk dagen før Pistons gjorde det. Og sejren over Raptors, det var den seneste hjemmesejr for Celtics, som nu er 16-0 på hjemmebane i TD Garden i år. De er nummer 1 i ligaen, 26-7 record. Peter, det her er vel nummer 1 mesterskabsfavorit lige nu, eller hvordan ser du det?
Det er det bedst spillende hold i NBA. Jeg går stadigvæk med Denver. Jeg synes, Denver er suveræne, og det kan vi også godt tale en lille smule om. Men altså, jo, Boston er hovedudfordreren lige nu. Boston er det bedste hold i ligaen. Altså, 7 nederlag, det næstbedste hold har 9 nederlag. Så det må de retmæssigt sige, og de har spillet fuldstændig outstanding, altså i begge ender af banen. Med deres starter, der var de altså 15-1, indtil de mødte Oklahoma. Og den kamp mod Oklahoma, nu hørte jeg lige et andet sted i en eller anden podcast, at det var ikke på national TV, at de var røget ud til siden, når der var en eller anden skodkamp. Det forstår jeg simpelthen ikke. De to,
ej, det lyder nok, vildt.
Jamen, det er helt vildt. Det, altså, det var nummer 1 i øst mod nummer 2 i west i god sendetid. Den burde jo være sendt, men altså, de var 15-1 med deres starting lineup klar. Så taber de den her til Oklahoma, og Oklahoma ser... Er der svimmel, hvor ser de spændende ud. Men altså, nu er det Boston, vi taler om. De har gjort det rigtig godt. De har, det er meget svært at finde nogle minuser ved dem, andet end at Tatum måske en gang imellem tager lidt besynderlige beslutninger, lidt for svære skud, hvis du spørger mig. Men det næstbedste offensiv, det fjerde bedste defensiv, altså Porzingis og Drew Holiday passer perfekt ind. Og det her hold ser skarpe ud. De kan spille småt, de kan spille stort, hurtigt, langsomt. Der er ikke rigtig nogen begrænsninger på dem. Så jo, de er bestemt en af de helt store favoritter til at vinde det hele.
Men Peter, grunden til, at jeg også har taget det med, det er det her 16-0 på hjemmebane. Altså, det er jo noget, de virkelig kan bruge i slutspillet, hvis de vel og mærke bliver på den her førsteplads i konferencen nu. Altså, så går de jo ind og har hjemmebanefordelen der, og det er vel sindssygt vigtigt, både at have hjemmefordelen, men at være så giftige på hjemmebane. Altså 16-0, hvis de kan lave det her til et fort, så betyder det jo helt utrolig meget i slutspillet.
Jamen det gør det, men vi har jo desværre også set dem netop i slutspillet, altså snuble på hjemmebane, og så vinde på udebane i sådan nogle fabelagtige kampe, og nu tænker jeg selvfølgelig på Philadelphia, hvor de vælter rundt, og så skal de vinde i Philadelphia, og mod Miami, så kan de ikke finde ud af at holde deres hjemmebane. Altså der har været så mange mærkelige nederbane, eller hjemmebane nederlag til dem i slutspillet, og det skal de lave om på, men det er da det bedste udgangspunkt, de kan lave, hvis de kan føre, altså vinde grundspillet, og have den her uindtagelige hjemmebane. Altså, så vinder de jo mesterskabet, hvis de kan forsvare den, og ikke smide nogle hjemmebanekampe, så er det jo dem, der til sidst står med trofæet. Og det gælder om i år, der er mange bejlere til den titel. Det er selvfølgelig at give sig selv det bedste udgangspunkt, og det har Boston i hvert fald indtil videre gjort.
Men det, du så har set fra Boston, der er måske ikke rigtig noget, der taler for, at det er nu, det vender, at det er nu, at Jason Tatum måske får barberet de her dårlige beslutninger væk fra sit spil og kan tage holdet mere på ryggen? Eller
altså,
hvad?
Nu er vi ude i nitpicking. Altså, det er jo småtingsafdelingen, fordi det flyder over for dem. Altså, det er den næstbedste offensiv, og det er så den næstbedst målte offensiv nogensinde. Altså, vi har 6 hold lige nu i NBA, som ved sæsonen slutter i dag, så vil vi have de 6 højst målte offensiver nogensinde. Altså det er helt skørt. Og der er Boston altså nummer 2, Indiana er nummer 1.
Men så de det kan er også det godt sidste, det de mangler for, ja, det, for at tage det hele vejen.
Hvis jeg skal kigge på det hold, så hvis jeg skal finde noget, hvor jeg bliver en lille smule utryg, så er det, når Jason Tatum står for længe med bolden og ender ud med en step back træer. Det synes jeg ikke er det rigtige skud. Det øjeblik, bolden bliver ved med at arbejde sig rundt, de ender altid med et godt skud. De ender altid med et skud, hvor man tænker, det der, det vil vi gerne sælge en angrebsbesiddelse for. Vi vil gerne have Porzingis tæt på ringen. Vi vil gerne have en Tatum fri træer. Vi vil gerne have en Jaylen Brown, der driver mod kurven og dunker. Jeg synes, de får super, super høj kvalitet, stort set hver gang. Men når vi taler om et hold, der gerne vil vinde det hele, så er vi nødt til at kigge på, hvad gør de, når der mangler 2-3 minutter af en kamp, og den er lige. Og der kan jeg nogle gange se, at så bliver det lidt for Jason Tatum centreret. Og det betyder ikke, at jeg ikke synes, han skal afslutte, fordi det skal han jo. Han er en af ligaens bedste spillere. Men jeg har det bare lidt besværligt med, at han står og varmer bolden lidt for længe. Og det er småting, fordi det er... Jeg kan sagtens leve med det her hold, som det er konstrueret, og jeg tror også, at de kan vinde det hele. Så jeg ved ikke, jeg skal ikke prøve at finde noget negativt om det, fordi det har været ret gnidningsfrit at få de her nye spillere ind. Og det, jeg er imponeret over, det er altså, at det, der er ikke rigtig nogen svagheder i spillet. Og når man kigger på dem, så vil man sige, okay, hvordan matcher de så op med de to store centre, altså Embiid og Jokic? Det er jo det, alle kigger på og siger, det er nok de to sværeste spillere at forholde sig til, fordi der er den der fysiske ting. Og der har de bare Al Horford, som er en rigtig god forsvarsspiller.
Det er løsningen.
Jamen netop til de to, hvis du har noget, der kan hjælpe bagved, og det har du med Porzingis. Så jeg kan se, at de har i hvert fald som udgangspunkt noget, som de kan prøve af imod de her to spillere. Noget, som er, som jeg synes på papiret, og indtil videre også en reality, så har det virket. Altså en god, stor, stærk centerspiller, som kan sørge for at bombe dem væk. Altså, du får ikke lov til at skubbe Al Horford væk, bare lige sådan. Og så har du en bevægelig, langlemmet centerspiller bagved, som kan komme ind og genere ved ringen. Det har man i Boston nu, og det kan jeg virkelig godt lide.
Det bliver fedt, hvis Al Horford bliver den helt store Embiid-stopper, når vi når til, til slutspillet.
Jamen altså, det er jo Giannis, han skal stoppe, det er jo Embiid, han skal stoppe, det er Jokic, han skal stoppe. Altså, og
han er klog også, det må vi så også... Jamen, han ved, hvor han skal sætte sin krop.
Det gør han, og han stat-patter ikke, han er fløjtende ligeglad, fordi han ved godt, at det her, det er nok hans bedste chance og sidste chance for at vinde et mesterskab, det er med det her hold, og det er også det sidste sted, hvor han for alvor kan få den her kæmpe betydning, fordi altså, de klarer sig ikke uden at have offeret. Det lyder vanvittigt, men altså, det tror jeg ikke på, at de gør. Ikke i de der specifikke matchups, der er det virkelig svært at se, hvordan man ellers skal slå de helt store drenge, og det er jo det. Nu kommer vi så over til Oklahoma, som har haft en gagalak tid her på det seneste. Altså, de smadrer det hele. Nu tabte de sig i nat. Altså, hvad sker der lige for det? Det skulle de ikke have gjort. Men ellers så har de jo slået alle de gode hold. De vinder over Celtics. De har slået Nuggets to gange. De har slået Timberwolves, altså nummer 1 i Western Conference. De er forsvarende mester. Boston, som er nummer 1 i Eastern Conference. Og det har set lejende let ud i store dele af de her kampe. Og det eneste, man kan pege på, det er, at de mangler noget størrelse. Altså, Chet Holmgren, har du set en sjovere krop, altså ud over Pokuševski? Det tror jeg ikke. Altså, de der tynde skuldre, og så de malede øjne, jeg tror, han bruger makeup. Han har simpelthen sådan nogle fine øjne.
Nogle vilde kropsbygninger på det hold.
Ja, men det er så vanvittigt. Så de mangler den der, at de mangler en stor basse, som kan hjælpe til. Og der er jo rigtig mange, der siger, at de skal have fat i Lauri Markkanen. Og det vil jeg også gerne. Han ville passe perfekt. Men jeg har en, min darling. Altså, han spiller på samme hold. Han har et fipskæg. Kan du gætte, hvem det er? Han har spillet i Boston. Kelly Olynyk. Jeg vil have Kelly Olynyk til Oklahoma. Det skulle være Oklahomas Al Horford.
Han vil passe godt ind i forhold til det mandskab, de vil sætte sammen. Jamen, det er faktisk ret i.
Og det er en spiller, som ikke påkræves noget opmærksomhed. Han er stor, han er stærk, han er klog, han er en veteran. Jeg tror ikke, han vil gøre noget som helst ved holdkemien. Det tror jeg, Markkanen kunne godt. Han ville jo komme ind og skulle have sine 15, 18, 20 skud. Det skal Kelly Olynyk ikke.
Men skal de absolut hente noget, Oklahoma? Skal de ikke bare køre videre på det her? Altså, det ser godt ud nu, og det gør det da bestemt også i fremtiden.
Jeg synes, det er sådan lidt blevet det, man hører alle steder nu, at de er gode nok til at vinde det hele, som de er konstrueret. Og det er jeg enig i, det tror jeg også godt, de kan faktisk. Så gode er de. Men du ved bare ikke, om du får den her chance igen. Så jeg vil gøre noget for at få fat i en spiller. Nu siger jeg Kelly Olynyk, fordi det er sådan, det er ikke urealistisk. Det er en spiller, man kan få fat i, uden man skal give 4 første runde valg. Det er en spiller, som ikke vil ødelægge noget for holdkemien. Så for mig vil det give mening. Og for mig vil det være mærkeligt, hvis du sidder. Jeg synes at kunne huske, at de har 32 draft picks i de næste 7 år. Altså det er sådan helt vanvittigt, hvor mange draft picks de har. Så jeg vil smide et enkelt eller to efter Kelly Olynyk og sige, kom til os. Du har en specifik rolle. Du ødelægger ikke noget. Og så har vi da i det mindste en lidt bedre chance, når vi skal møde Jokic. Altså det vil jeg simpelthen gøre, fordi det her kan være et år, hvor de kan vinde det hele, men de kan godt hjælpe sig selv en lille smule, fordi vi ved præcis, hvad de mangler. De mangler en stor mand, der kan spille sammen med Chet Holmgren. Så hvorfor ikke skaffe den? Altså, du får jo ikke den bedste af dem. Du kan ikke hente Joel Embiid. Du kan ikke, altså, det er ikke sådan en spiller. Men en eller anden, som kan give dig en lidt bedre chance for at slå Jokic. Det vil jeg altså gå ud og fange. Og de har, altså alt det andet er på plads. De har fantastisk forsvar. De har ligaens bedste trepointsskydende hold. De har en, kan vi kalde ham en superstjerne nu? Shai Gilgeous-Alexander.
Ja, det synes jeg godt, vi kan.
Jeg lige vil være bange for, at vi er nødt til at putte ham ind i den kategori.
Ja.
Desværre er det ikke mig, der har fundet på det, der, Zach Lowe. Men han beskriver, han beskriver ham som en fisk, du prøver at fange med hænderne.
Ja, det er faktisk meget rammende.
Mega godt sagt. Altså, jeg ville ønske, jeg selv havde fundet på det, fordi det er bare så præcist. Han er så slippery, og du kan ikke...
Han glider igennem alt.
Han glider igennem alt, og de der forsvarsspillere, som Boston disker op med, han tog røven på dem alle sammen. Det er tredje gang i podcasten, jeg siger røv. Nu skal jeg holde op. Undskyld.
Ja, du har en skole, du skal åbne i dag. Du er et forbillede.
Ja, man må ikke snakke sådan der. Ikke tale sådan. Nej. Han tog fusen på dem. At den eneste, der havde succes, det var faktisk Jason Tatum. Og det var noget af det mest imponerende ved kampen. Det var Tatums forsvar på Shai Gilgeous-Alexander. Drew Holiday, han fløj forbi. Derek White, det flyver også lige forbi dig. Jaylen Brown, jamen det er jeg ligeglad. Altså, hvor har han været god. Og hvor har Oklahoma været god. Og hvor ville jeg ønske, at de... det sidste lille tweak, så de ville kunne være endnu bedre klædt på. Men altså, hold nu op. Et virkelig, virkelig godt hold.
Peter, du har jo som sagt en højskole, der skal åbnes snart, men det brændte lidt for dig med noget Denver Nuggets. Jeg ved ikke, om vi skal gemme den, fordi jeg vil også gerne lige hurtigt høre dig til Los Angeles Lakers. Vil du hurtigt sætte et power på Denver Nuggets, eller gemme det?
Nej, vi gemmer det. Jeg kan godt komme lidt Nuggets, men jeg synes, hvis vi kan trække podcasten sådan lidt ned, så synes jeg, vi skal hoppe til Los Angeles.
så lad os gøre
der
det.
Der har vi balladen. Amen.
Ja, det har vi nemlig. Altså, nummer 10 i West lige nu, 17-18 record. Og det, der jo sådan lidt springer i øjnene, og også grund til at tage det med, det er, altså siden de vandt den her in-season-turnering, der har de vundet 3 ud af 12 kampe. Og det, mit spørgsmål lidt går på, det er, har den kostet for meget for dem?
Jamen, hvad er det, der har kostet for meget?
Fordi, jamen, de har brugt meget energi på det der. Altså, de går 7-0 igennem det, og... altså smider alt ind efter det, kan vi vel godt sige.
Woohoo! Altså, få dig en tudekiks. Altså, helt ærligt. Jamen, jeg kan godt forstå, at man... altså, det er en ekstra kamp, de skal spille.
Jamen, de har vel brugt ekstra energi i de kampe i forhold til normalt.
Er du blevet den store Lakers-fortaler nu, eller hvad er det, der foregår?
Ej, det er jeg ikke, men jeg synes, du er meget hård lige nu. Der, hvor jeg gerne vil hen, det er... at normalt, så, altså LeBron, der bygger sin sæson stille og roligt op, og også Anthony Davis, der skal passe på sig selv. Her der har de jo altså trykket på speederen, og hvad kan man sige, peaked noget tidligere, end de er vant til.
Jamen det er der ikke nogen tvivl om, og jeg vil også godt give dem et free pass til de første par kampe efter in-season tournament. Fordi der er nogle tømmermænd, de har vundet den her turnering, de hæver deres banner, altså alt er godt, og alle er glade, og LeBron, jeg har ikke set ham spille så positivt, eller have den der positive udstråling. Det er længe siden, han har været så glad, som i sæsonstarten, og igennem hele in-season tournament, og så vinder de den. Og så skal der lige lov for, at de falder fuldstændig fra hinanden. Og i den seneste kamp, der går LeBron James, uden at ville tale til rapporterne, og nu kan jeg love dig, nu kommer der pres på. Og de har ændret deres starting lineup frem og tilbage. Nu Austin Reeves tilbage. Det hjalp ikke. De taber til Miami selv med Reeves ind som starter. Og de ikke score noget som helst i første quarter. Så der er ballade i Los Angeles lige nu.
Det er jo en stinker, han har LeBron der. 12 ja, point. Han når 9 assist, okay. 6 rebounds. Minus 20.
Der er ikke ret mange stinkere fra ham i den her sæson.
Jeg
synes
ikke,
man skal lægge det på ham. Altså, Darvin Ham er i modvind, og det kan man godt forstå, fordi hans beslutninger med den her starting lineup med Vanderbilt, der kommer ind, og ingen skytter omkring LeBron, den er ikke god. Og der bliver trukket utrolige veksler på Anthony Davis og LeBron, og det er faktisk det, der er det kritiske. Mm. Det er, at de to har spillet begge to, og de har spillet latterligt godt begge to, og alligevel kan de ikke vinde kampe. Og Darvin Hams undskyldning er, sidste år var vi 14 sejre, 17 nederlag. Så når vi nu, og det blev han sagt, altså det sagde han inden de spillede i nat, hvor de var 17-17, nu er de så 17 og 18. Mm. Så undskyldningen var sådan lidt, at vi er jo bedre, end vi var sidste år, hvor det også var dårligt. Og hvis vi kan huske sidste år, der var LeBron James jo også meget direkte i, at vi skal ud og gøre et eller andet. Vi er nødt til at ændre vores hold. Og det tror jeg, han vil sige igen. Og de har jo ikke brugt de her første rundevalg. Så de har altså muligheden for at gå ud og lave noget. Og jeg er 100% sikker på, at LeBron James, han mukker hele vejen ind til trading deadline, og lægger alt det pres på, han kan. Altså, han skal ikke spille, måske sin sidste gode sæson i NBA, skal han ikke spille på et hold, som ikke gider opgradere. Så de skal ud og finde noget. Han har snakket om de der lasers. Han skal have nogle lasers.
Ja.
Og det tror jeg, at man vil gøre alt for at finde, og det skal de også. Men prøv lige at høre her, Zacharias Blid. I de kampe efter in-season tournament, deres offensiv er nede som nummer 27 i NBA. Uff. Deres defensiv, som er det, de har hængt deres hat på, det er det, de har været gode til altid, er nede som nummer 17. Deres net rating er nummer 23 i NBA. De har minus 5,8 point per 100 boldbesiddelser. Og det er ikke fordi, at LeBron James har siddet ude, eller at Anthony Davis har været skadet. Davis har været, jamen, sublim. Den seneste kamp, vil du høre en statistik, hvis ikke du allerede har kigget på den?
Jeg har siddet 29. og kigget lidt, det ser meget godt ud.
29 point, 17 rebounds, 6 assists, 5 blocks og så 3 steals. Vi var så tæt på at få en 5x5, og ikke sådan en fæsen.
Du kan tage hans turnovers med, der har han også 5.
Ja, men altså Anthony Davis har spillet noget af det bedste, vi har set. LeBron James, 39 år gammel, tillykke LeBron James, tillykke Christian Hylgaard, begge to 30. december, dejligt.
De to helt store.
De er helt store, det er kongerne.
The goats.
Men det er ikke dem. Altså, det er ikke dem, der har manglet. Det er alt det andet. Og jeg synes faktisk også, at Austin Reeves har også spillet godt. Så lægger sig i problemer, og de skal ikke, det er faktisk pointen, de skal ikke bruge in-season tournament som undskyldning. Hold op med det. Altså, I har spillet én ekstra kamp. I har været midt i USA i Las Vegas. Det er jo ikke, fordi I har fløjet rundt. Altså, I har sovet i en dejlig seng, sikkert på et dejligt hotel. Altså, hold op, stop med det. Det er fint, smid en eller to kampe. Hvis nu Indiana havde tabt alle deres kampe siden, så kunne man måske tale om, er det for stort et pres? At de er jo i gang igen. De vinder deres kampe. Tyrese Halliburton er flyvende. Alle dansere har det godt i Indiana. Det her, Lakers. Ej, stop det. I skal i gang igen. Sæsonen er ikke tabt endnu, men I skal op på hesten. I skal ikke ligge og rode omkring play-in-kampene. I skal ind i top 6, hvis I gerne vil vinde mesterskaber, og det er måske det sidste år, LeBron han kan.
Få overblikket over ugens NBA-kampe på TV2 Sport og TV2 Sport X på sporttv2.dk/basketball.
Lakers har vi på skærmen natten til lørdag faktisk, der møder de Grizzlies, og natten inden, natten til fredag, der gælder det altså første møde mellem Victor Wembanyama og The Greek Freak, Giannis Antetokounmpo, også et møde. Jeg ser frem til natten til søndag, så er der så Indiana Pacers mod Boston Celtics, og søndag så er der så doubleheader, som du og Bilde har, Peter. Klokken 19, der er der Cavs Spurs, og 21, Portland Trailblazers mod Brooklyn Nets. Og masser af god NBA-basket i weekenden. Hvad glæder du dig mest til, når du lige hører det her program, som du selvfølgelig også har tjekket lidt ud i forvejen?
Jamen, jeg glæder mig bare til Wembanyama, fordi Victor Wembanyama er en af de der få spillere, som på et givet tidspunkt kan han lave noget, vi aldrig har set. Altså, og der er så mange små finurligheder med ham, fordi han jo, den krop han har, altså det der er jo ikke andre, der har sådan en krop. Og nu så vi det her fingerrulsdunk, han havde. Det var mod Boston.
Altså, det ser
og jeg ved godt, jamen, San Antonio taber, og San Antonio er ikke gode, og Popovic han... Hvis ikke det havde været Popovic, så skulle han jo have skældt ud. Men altså, Popovic ved, hvad han gør, så jeg skal ikke skælde ham ud. Men nogle besynderlige lineups, de spiller med. Men det der fingerrulsdunk, han laver hen over Derrick White.
Jamen Peter, jeg læser jo, før jeg ser videoen, så kan jeg se billedteksten, at der står fingerrulsdunk. Og så tænker jeg,
det
kan jo ikke lade sig gøre. Jeg kan ikke forestille mig, hvordan det ser ud. Men så er det præcis det, man ser, det er et fingerrulsdunk.
Det ser sådan ud. Altså, jeg har aldrig set det før.
Nej.
Og det alene, jeg ved godt, den kamp er 48 minutter, og den tager tæt på 3 timer nogle gange at afvikle. Men det kan godt gøre mig glad. Altså, det kan godt være nok i sådan en kamp. Så jeg glæder mig til at se, hvad kan Wembanyama finde på? Altså, hvad laver han? Altså, jeg er ligeglad med, om San Antonio vinder eller taber. Jeg skal bare se noget Wemby. Det er fedt.
Og det er altså natten til fredag, du kan se alle de kampe, vi sender på TV2 Play. Nu er det tid til at uddele nogle priser, og jeg tænker som vikar, at jeg tager mig ugens Jaden Ivey Award, mens du, Peter, som sædvanligt deler Real MVP-prisen ud. Skal vi sige det?
Ja, det er en god aftale. Vil du starte, eller skal jeg?
Jeg kan godt starte.
Okay, så jeg håber, du har det, for jeg har selvfølgelig også fundet en til dig, hvis det nu var, din er dårlig, så finder jeg en, der er bedre.
Okay, jeg kunne godt mærke det, da du skrev til mig i morges. Har du en Jaden Ivey-pris til den her gang? Om lad mig prøve, og I har hørt Vestrups fantastiske smør om præcis, hvad den uddeles for. I ved, at det er til en fuldstændig forfærdelig præstation. Og i den her uge, der går Jaden Ivey-prisen til Spencer Dinwiddie fra Brooklyn Nets.
Det var en flot trummevivl.
I kampen mod, kunne du godt høre den? Jeg er lidt i tvivl.
Ja, jeg hørte den godt. Det lød som en, der bare slog i et bord. Men det
kunne
fint,
man også godt over den her statline. Prøv at høre her. I kampen mod New Orleans Pelicans, de taber 112-85. Han spiller 21 minutter. Han er 0-6 fra gulvet. Skyder ikke nogen straffekast, der står der også 0 ud for. 0-4 bag træeren. 0 rebounds, 0 steals, 0 blocks. Han har en enkelt turnover, en enkelt personlig fejl og 0 point. Han har så, skal det siges, og det er derfor, det ikke bliver den største stinker nogensinde. Han har faktisk 5 assist.
Hold op med det.
Stop. Men en gamescore på -2,1, og altså en plus minus på -25. Tillykke til Spencer Dinwiddie, der med mindre du kommer med noget helt vildt godt her, eller helt vildt dårligt, altså får Jaden Ivey-prisen i årets første podcast.
Nej, vi holder fast ved Spencer Dinwiddie, men mit bud ville have været en af hans holdkammerater.
Ja.
Cam Thomas, men den er lidt, det er lidt en snydepris, fordi det er over 2 kampe. Altså Cam Thomas,
det kan vi jo også godt tage med.
Ja, vi kan i hvert fald bare nævne det. Altså, ja. Han snitter over 21 point per kamp. Han er jo en scorer, som få i den her liga. Altså, han har jo haft de her streaks, hvor han tager lige 3 kampe med 40 point i streg. Men han er lige nu i gang med, over de seneste 2 kampe, er han ud i en historisk slump. Han er 0-18 over 2 kampe. Altså, hvordan
okay,
kan
det, det er faktisk gået min næse forbi. Det er jo også helt vanvittigt ringe.
Altså, en 20 point score i den her liga, som aldrig nogensinde har en kamp, hvor han ikke scorer minimum 10 point, så tøffer han rundt her. Nu har han misset 18 skud i træk. Altså det synes jeg bare er vildt, og han skal nok forvente det rundt, og nu har vi heldigvis, nu siger jeg heldigvis med et smil, for jeg håber, at det bliver godt, men vi har 3 Brooklyn Nets-kampe inden for de næste par uger, så jeg håber virkelig, at Cam Thomas, han tager sine brede lår, han har altså nogle gode lår, det må vi bare sige, og så rammer han kurven, men 0-18, han får en sølvmedalje, fordi det er altså Spencer Dinwiddie får guldmedaljen.
Ja, og jeg synes egentlig på en eller anden måde, at det er fair. Spencer Dinwiddie, han er også sådan, han kan godt lige tage en for sin holdkammerat. Og Cam Thomas, han er, altså, det er jo en slump, der ved noget det der. Og jeg synes klart, at I skal køre et watch på det i Brooklyn-kampen. Måske vi endda har en Brooklyn-kamp sammen også.
Jamen det håber jeg, fordi så kører vi fuld watch. Cam Thomas er 0-40, men det når vi nok ikke til.
Jeg vil også gerne lige hurtigt sige tak til Jesper Clausen, der altså også var ude med radaren igen. Han er altid ude efter de her skodpræstationer og tippede også den her ind i indbakken. Tak for det, Jesper. Peter, vi skal til højdepunktet i podcasten. The Real MVP-prisen. Lad mig høre.
Jamen det er simpelthen så svært. Og specielt svært, fordi der var altså gået over 14 dage siden, jeg lavede podcast med Vestrup.
Ja, det var den 21. december, tror jeg, det var.
Ja, jamen det er jo helt skidt, fordi der er så mange sjove statistikker. Altså, Dube Reith fra Blazers, som kommer fra South Sudan og er en 27-årig rookie. Han kommer lige ind i sådan en kamp mod Sacramento og scorer 25 point og tager 9 rebounds. Altså, hvor kommer det fra? Han får ikke en pris, men det skal da bare nævnes. Ja Morant, som i øvrigt har et klasse dunk lige i bæret på Victor Wembanyama.
Ja, uha.
Han har faktisk været meget god, efter han kom tilbage fra sin skade. De er 5-3 efter Ja Morant, og han snitter over 25 point, over 5 rebounds og 8 assists. Han kan ikke ramme træer overhovedet. Han skyder 21%, det er ikke særlig godt. Men det skal da nævnes.
Men comeback i alt i alt.
Ja, det synes jeg. Nu havde vi Anthony Davis, den statline, han har, hvor han er 2 fra at have en 5x5. Det er heller ikke godt nok. Joel Embiid havde endnu en 30 points og 10 rebounds kamp. Det har vi ikke set med 16 af sådan nogle kampe i streg. Det har vi ikke set siden Will Chamberlain og Kareem Abdul-Jabbar. Altså, prøv lige at slappe af,
det er
Joel
Embiid.
Han er for vild. Han er simpelthen for vild. Altså, og han får den heller ikke.
Ja, hvem skal vi sige? Altså, jeg synes jo, så snart der er noget, der ikke er sket siden Will Chamberlain, altså, så er det på MVP-prisniveau. Men,
vi når til en vinder til sidst. Jeg har bare så mange tal, jeg er nødt til at komme ud med. Fordi vi har også Sabonis, som har en 20-23-12 statline. Altså 20 point, 23 rebounds og 12 assists. Vi har ikke set en spiller gøre det i 40 år. Vi har fået Bol Bol tilbage. Bol Bol, han spiller kampe for Phoenix. De seneste fedt? 2. Jeg er lykkelig. Vi har Tyrese Halliburton, der havde de der 21 point, 20 rebound. Nej, 20 assist. 22 point, 23 assist. Uden turnovers i den første, og med 2 turnovers i den anden. Han har altså lige 31 point og 12 assists, med 0 turnovers imod Milwaukee. Giv mig for øvrigt en Milwaukee-Indiana-serie. Jeg har sagt det tidligere, men det skal vi have. Altså, de har spillet 5 kampe mod hinanden i den her sæson. Det er også lidt vildt, at de allerede har mødt hinanden 5 gange. Nu prøver du lige at høre, hvor mange point Indiana har scoret i de kampe. Er du klar?
Ja.
126, 128, 126, 122, 142. Altså, de snitter over 130 point mod det her Brooklyn-mandskab. Det er eddermame skørt. Ikke fordi de er så særlig gode i forsvaret, fordi Milwaukee, de har scoret 124, 140, 113, 130 og 119. Så de to hold skal møde hinanden. De hader hinanden, fordi Milwaukee er jo kæmpe favoritter og taber stort set ikke nogen kampe ud over mod Indiana. De har tabt 4 af deres 9 kampe, det må de tabe til Indiana i år. Det synes jeg er fedt.
Så Peter, vi bevæger os meget væk fra den MVP-pris nu.
Ja,
der er allerede et bredt felt.
Jamen, det er jo fordi, det er slet ikke et felt, fordi der er jo én vinder.
Okay.
Men der er bare nogen, der skal nævnes. Andre Drummond, han kunne godt blive nævnt. Han har startet i 5 kampe, snitter 20 rebounds i de 5 kampe. Han er simpelthen for vanvittig, og har sådan nogle 10 offensive rebounds. Nej, han har sådan en kamp med 10 offensive rebounds. Det skal han holde op med. Altså, det er der jo ikke nogen, der har. Der har været 10 kampe med offensive rebounds i den her sæson. 3 af dem har Andre Drummond. Altså, det er
ikke
nogen
mening. Det er Tyson Chandler-tal, det der.
Ja, det er det. Men den, der skal have prisen i denne uge, det er, og det er selvfølgelig, fordi du er med, det er vores allesammens Zacharias Hartenstein fra New York Knicks.
Sådan.
10 point. Det kan vi høre, det er et klap. 10 point.
Det er et klap.
20 rebounds, 1 assist, 5 blokerede skud. Den første New York Knicks-spiller, der skyder 60% i en kamp og har de her tal, siden Patrick Ewing. Altså, vi har ikke haft en 20 rebound, 5 blocks kamp siden Patrick Ewing. Så Isaiah Hartenstein, den her pris, den går til dig. Det er klasse arbejde. Og New York Knicks, de er glade nu. OG Anunoby er kommet der. Alt er godt, og Hartenstein er den startende center. Det er klasse. Så pris til ham.
Isaiah Hartenstein, altså der også, jeg synes det er en flot pris at give ham. Han har spillet nogle rigtig gode kampe, altså krydret med den her statline. Så et stort tillykke til Isaiah Hartenstein.
You're the real MVP.
Peter, så langt så godt, og jeg vil sige fantastisk. Nu vil du ikke kalde det et felt, men dejligt også at få nævnt de her præstationer, hvor vi pludselig gik fra at være kommet ret godt rundt til at være ja, kommet egentlig hele vejen rundt om NBA med dit felt her. Er der andet, vi skal have med, inden vi kalder det for 2024's første podcast?
Ja, der er en sidste ting, fordi jeg ved ikke, om du kan huske det, men tilbage i starten af december, der skiftede hele debatten omkring MVP'en. Hvem er ligaens MVP? Og den skifter jo dagligt. Altså, ja. Men der var det jo Jokic og Embiid, de kæmpede mod hinanden, og så havde Jokic de tre kampe i streg, hvor han ikke skød særlig godt fra gulvet, og det var sådan helt unormalt, vi kunne slet ikke forstå det. Han havde en 9-32 kamp, og en 9-26 kamp, hvor de taber til Clippers, og de taber til Houston.
Helt mærkeligt.
Jamen det var så mærkeligt. Så synes jeg bare, det skal nævnes, når han så lige minder os om, hvor effektiv han er. De seneste tre kampe, der skyder han, hold på hat og briller, 93% fra gulvet. Altså, den første mod Memphis, der går han 11-11. Så mod Oklahoma går han 9-10. Så mod Charlotte går han 6-7. Altså, han brænder bare ikke skud. Han scorer alle sine straffekast. Han har kun 5 straffekast, for dem gider han ikke lige lave der. Han skyder 2-3, og dem rammer han også. Altså, hvordan kan du skyde?
Det er
altså,
er det vanvittigt?
Jamen, du kan ikke skyde 93% fra gulvet. Altså, det kan ikke lade sig gøre. Jeg tror ikke engang, hvis jeg prøvede at lave et layup, at jeg kunne ramme 9 i træk. Altså, jamen, det er helt vildt. Det skal man bare lige tænke på. Og det er professionelle basketballspillere, han spiller imod, som alle sammen. Det eneste, de har på dagsordenen, det er, ham der, den store Jokic, han skal ikke score. Vi skal gøre det så svært for ham som overhovedet muligt. Og så har han selvfølgelig, ud over sine høje procenter, så snitter han næsten 12 rebounds og 8 assist. Så
nummer 1 for dig Jokic. I MVP-ræset altså, igen.
Jamen, jeg ved ikke, om han... Altså, han er, for mig er der ingen tvivl om, han er den bedste spiller, vi har i NBA. Altså, han er den bedste. Men jeg vil sige, det vi ser fra Embiid i øjeblikket, er jo historisk godt. Altså, det er jo helt vanvittigt, det han leverer.
Og er det kun de to, vi har deroppe? Altså, det bliver en af dem for dig?
Jamen, for mig er det. Ja. Der er ingen tvivl om, at de to er stukket af. Altså, Antetokounmpos statistikker er fuldstændig vanvittige. Det samme er Luka Doncic. Shai Gilgeous-Alexander, det er vildt, hvad han laver. Men det er nok, det er min top 5 lige nu. Jeg tror, Tatum er røget ud af top 5. Jeg tror, Shai Gilgeous-Alexander har femtepladsen lige nu. Men jeg synes, nummer 1 og 2, jeg synes, de to er så overlined gode, og holdet spiller godt. Fordi vi kan jo godt kigge på the record og sige, jamen Milwaukee er faktisk lige så gode. De vinder lige så mange kampe. Men deres spil, det er altså ikke lige så flydende. Det er altså ikke lige så godt. Så jeg synes, det er en af de to, og de har en sag begge to. Jeg vil ikke, altså hvis man skulle kåre den i dag, og det blev en af de to, så er jeg ligeglad. Men sådan har jeg jo haft det i et par år.
Det må du ikke være.
Nej, men jeg vil bare blive sur, hvis det bliver nogen andre.
Ja.
Det er mere.
Ja, jeg er med dig.
Så lad os bare huske, at Jokic han er der, fordi alle de glemmer ham lidt. Og at Aaron Gordon er tilbage igen. Det er jo en vild historie. Altså han blev skambidt af en hund. Det ved jeg ikke, om du har fulgt med i.
Jo, fuldstændig. Hvornår? Ja, ja. Det var juleaften, ikke?
Jo, og så vi vidste jo ikke, hvor slemt det var.
Bidt i hoved og arm.
Jamen, inden det kom frem, hvad det var for en hund. Og det var en pitbull. Men han er en god hund.
Det kunne man næsten regne ud.
Ja, det er Aaron Gordons egen hund, der har bidt ham. Men han er en sød dreng. Altså, det forstår jeg jo ikke. Jeg synes jo ikke, hunden skal bide mennesker. Men det er faktisk hans egen hund. Det er hans egen hund, og det er noget med, at faren normalt passer den der hund, når Aaron Gordon er ude at rejse og ude at spille. Og jeg ved ikke, hvad der er gået galt, men et eller andet er der i hvert fald gået galt, siden den bider ham i hånden og i ansigtet. Men Aaron Gordon er tilbage, og alt er godt, og hunden er sød, så det skal vi jo ikke brokke os over.
Nej, det skal vi ikke, Peter. Jeg synes, det var et rigtig fint punkt, som også lige at få nævnt, det at han er tilbage, Aaron Gordon, heldigvis. Og så fik du også nævnt Denver. Nu aftalte vi gemte dem. Du fik dem lige med ind, og det er der garanteret nogen derude, der er glade for. Den var en af de helt store mesterskabsfavoritter. Men du har altså også en højskole, der skal åbnes nu her, hvor klokken er blevet 11:45. Er det ikke rigtigt?
Jo, vi har et møde klokken 1. Jeg skal lige have skrevet en tale. Det hele det kører. Det skal nok blive godt.
Glimrende. Du har fået varmet godt op nu, så jeg tror, den tale der skriver sig selv.
Det er godt.
Peter, tak for i dag, og god fornøjelse med det, og også tak til dig derude, der lyttede med på den her podcast, hvor jeg altså havde fornøjelsen af lige at være vikar for Vestrup, der i næste uge gerne skulle være tilbage og klar til at holde Peter i ørerne i den her. Husk, du kan se masser af NBA på vores kanaler, Sport, SportX og selvfølgelig TV2 Play. Og så er der altså sendeplanen inde på sporttv2.dk. Tak fordi du lyttede med, og på gensyn. Og på gensyn, på genhør.
Ja, det er flot. Nej, på gensyn, det er godt.
Det er godt, Peter. Vi ses.
Det er skide godt, Zacharias. Jeg løber. Vi ses. Tak for i dag. Det var rigtig godt.
Ja, i lige måde. Hej.
Det er godt. Hej.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.